Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Во ова епизода на нашето единствено ве радио ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во неа ви ја представувам Моника Димова, асистент на X-Factor Акселератор Велес. Добар ден, Моника, ние сме во Велес и затоа добре ве најдовме во Велес, а вие добре дојдовте во радиоподкаста на Националната платформа за женско предприемништво.
Здраво, пред се ви благодарам на поканата за да учествувам во радио подкастот на Националната платформа на женско предприемништво и добре ни дојдовте во Велес и на прекрасниот форум денеска што го имавме.
Така, денеска беше форумот во рамки на Националната платформа за женско предприемништво, што го организираше нашата локална координаторка за Вардарскиот плански регион и навистина беше конструктивен, полн со информации, од информативен и образовен и секаков карактер и убаво чувство е човек да присуства на вако форум. Ќе почнеме со запознавање, како што обично ги правим овие епизоди. Денешната тема на форумот беше образовна доквалификација на жените. Општо, што мислите за тоа вие?
Вака, значи, на темата образовна доквалификација на жените сигурно има да се дискутира многу и многу. Мислам дека севкупно, без разлика од родот, дали си машко или женско, дека секој човек треба да се надградува и доквалификува како во образовно, така и културно етичка насока, нели? Но денеска темата е за жените, па затоа ќе предискутирам стрикно за жените. Мислам дека жените во Македонија треба да се усовршуваат и доквалификуваат, да се потекнат самите, да земат активно учество на нашиот пазар на било кој начин, да бидат жени предприемачи и пред се да бидат спремни и да знаат како да превземат одреден ризик за да, нели, утре други ден да биде успешна, бидејќи без да превземе ризик нема да знае дали успеал или не. И со самото тоа што ќе работи на себе, ќе се едуцира, ќе бидеме и спремни и повеќе мотивирани и охрабрени да знаеме во која насока би сакале утре други ден, нели, нашиот бизнес да оди.
Така, убаво ова го слопивте, јас би сакала, еве, за да го продолжиме разговорот, да кажете на нашите слушателки која е Моника, освен што сте млада личност која што ја запознав подосна, ќе кажам каде, и како би се опишале?
Така, јас сум Моника и се още сум студент на Економскиот факултет во Скопје на департманот електронски бизнес. Моментално, покрај работата што ја работам, што крајно ми исполнува, напоредно ја завршувам и последната година на студиј на факултет. и би се опишала како ведра и секогаш позитивна личност, што секогаш наоѓа решение за се што ќе ме снајде во животот, да речам. И гледам секогаш да најдам заеднички интерес со луѓето што се сретнувам, што се знам, што туку ги започнувам. И да помогнам на било кој начин, јас колку можам, на секој.
Така, значи ти се водиш по една девиза, велат секој проблем има решение.
Секој проблем.
Да. Ама нема проблеми, има само предизвици, а предизвиците веќе се решени.
Точно, така. Така, се се може.
Така е. Ви учествувате и на состанокот на Советодавниот одбор на Националната платформа на женско предприемништво во Public Room минатиот месец, која што беше на тема дигитализација на жените. Јас и така ве забележа фактички заради вашата насока во вашите дискусии. Каков е вашиот став по ова прашање?
Вака, значи, дигиталната револуција носи огромен потенцијал за подобрување на социјалните и економските резултати, како на сите, така и на жените. Кај нас, мислам дека постои проблем, а тоа е недоволната застапеност на жените во дигиталниот свет. Треба пред се да се едуцираат жените за тоа што се може нив дигиталниот свет да им донесе, кои бенефити би ги имале они од тоа, и во нивниот бизнес, со самото тоа може би на некој начин да се поттикнат, да работат на тоа, да го дигитализираат и промовираат својот бизнес, нели, на било кој начин преку социјал медија, и нема како денеска не може, нели, преку дигитализација. Но пред се најголем проблем, може би звучи и смешно, е да се научат жените, одредени жени, не сите, да користат и смартфонс, преку тоа, нели, да знаат дека преку дигитализацијата, преку знаење на користење на телефони и преку денеска, нели, ерата на интернетот и трговијата, може да создадат бројни можности, да дојдат до степен да ги истакнат своите деловни можности, своите мали бизнеси. И за крај, дигиталните медиуми ги доведуваат жените и ги охрабруваат да имаат право на свој глас и односно да зборуваат за прашањето кои што се клучни за нив.
Добро, еве сега малку јас ќе се вклучам дополнително на оваа тема. Така е, се, меѓутоа, не знам кој процент, меѓутоа и на состанокот на Советодавниот одбор, не на секторската група, беше кажувано и некои страшни проценти колку жените не користат компјутери, не знаат интернет. Дали е до жените или е до општеството?
Јас сепак мислам дека е до општеството и како тргнала работата, така, нели, ја доведу, уште ја водат одредени жени, бидејќи дали ги спречува тоа работните обврски, домашните обврски, децата и така натаму. Но стварно мислам дека треба за тоа да се каже стоп, да се едуцираат, да се научат, бидејќи денеска без разлика дали е жена предприемач, дали има свој бизнес, има и свој личен интерес од тоа што ќе знае да користи телефон, компјутер, ќе се плаќа онлайн сметки, нели, од дома, нема да троши ни време, ни финансиски средства за тоа што ќе оди до банка или каде и да плати. Сепак мислам дека е обществен проблем. Да.
Така. На кои други проекти работиш, како асистент на X-Factor акселератор Велес?
Вака, како бизнес асистент во X-Factor акселератор, обезбедувам сигурна поддршка за директорите и за сите посетители што се кај нас. Работам на основните канцеларијски задачи, како што се фактури и изводи од банки, ги следам канцеларијските операции за да зголемам ефикасноста и квалитетот на самата работа што ја работам. Ги ажурирам податоците и валидноста на сите информации кои што пристигнуваат и секако одржувам доверливост во односите со директорите и морам да напоменам со 5 стартапи што ги имаме во нашето портфолио, односно 5 инвестиции што ги има направено X-Factor Accelerator.
А кои си ти?
Тие се Матриошка, Vision, Bramel Style, Концептива и Novel.
Така. Сега малку да позборувам и за твоето слободно време како млада личност. Имаш многу ангажман, имаш факултет, имаш сепак работа во X-Factor акселератор, посетуваш обуки, вебинари, гледам дека си многу активна, а скоро беше и на патување. Ајде сега, каде го користиш слободното време?
Така, значи, стварно имам многу обврски, не можам да речам не и факултетот и работата, но сето тоа ми исполнува, пред се не го гледам како некоја обавеза, нешто морално. А иначе во слободно време најмногу сакам да поминувам нормално со мојата фамилија, со пријателите И секогаш велам и тоа слободно време да го искористам на некој попродуктивен начин и да ми биде максимално исполнато. Да, сакам да патувам, скоро си дојдов од патување, па затоа секоја прилика искористувам да отидам дали во Македонија, ќе биде небитно да е настрано од веле, странство, се едно. И морам да напоменам дека порано, кога имав многу повеќе слободно време од сега, бев доста активно, во волонтерството, во Обштинската организација на Црвен Крст, и тоа ми исполнуваше многу, но сега ради моите нели
други
обврски, тоа не можам да го правам. И многу сакам да читам книги, и тоа исто кога ќе најдам време, сега е малце поредко, но тоа го обожавам, сакам да учам многу работи. И затоа во близка иднина сакам, еве кога ќе ја завршам мојата последна година на студии, да се запишам и на курс за дигитален маркетинг, баш за темата пред малце што споревме.
Дигитализацијата, така е. Така, значи, ова се настани на кој што ние ве повторпа се сретнуваме на Националната платформа за женско предприемничество, од чиј состав е и Ве радиото, чиј подкаст снимаме. Колку сметаш дека Националната платформа за женско предприемничество е потребна да се развива, да се обезбедат повеќе услови за да се создадат можности за развој општо на женското предприемничество, да се охрабруваат жените, они да отворат свој бизнес, оние што отвориле, нели, да ги се потикнува, да им се даде ветер во грб, затоа што економски јака жена значи слободна жена, а слободна жена е стрекна жена.
Точно.
Така ќе треба да биде и секој човек, не само жените, меѓутоа сега зборуваме за жените и женското предприемничество.
Така, значи, Националната платформа на женско предприемничество е премногу потребна, пред се преку самите настани кои што ги организира, нели, оваа платформа. Жените предприемачи треба да знаат дека никогаш не се сами и дека секогаш се грижите за интересот на жените предприемачи на сите нивоа. Навистина мислам дека ни е потребно, ова, каде што на некој главен фокус му е да создаде подобри услови за развојот на женското предприемничество во оваа држава. Сепак, поврзувањето на приватниот сектор се придонесува за развој на предприемачката свест и свеста за постоење на можноста за креирање на заеднички политики кои ќе придонесат за општото добро на сите.
Така. Е, сега, така, помоабедивме, зборуваме, сигурно ја се надевам дека ќе имаме некој повод до крај на Националната платформа, може би уште еднаш да се сретнеме. Што се вашите планови во следниот период? Како се замислувате да речеме, еве, од сега па следните 3 години?
Окей. Како што спомнав, нели, ја привршувам последната година на студии, тоа ми е фокус да го завршам. Потоа планирам, нели, да завршам курс за дигитален маркетинг. Тоа е нешто од моите планови за блиска иднина, да речеме, еве, како што спомнавте, 3 години, но јас ќе спомнам еве за 10 години моите планови. За подалечна иднина, се надавам дека ќе го исполнам оно што од секогаш го посакувам од мала, да отворам свој собствен бизнес во моето родно место.
Така, добро. Ние посакуваме плановите да ти се остварат, да има срекна, така да за едно неколку години да бидеш успешна бизнесменка, да си ги оствариш своите соништа. Ти благодарам за разговорот, а за нашите слушателки, ова беше епизодата во која ви ја представив Моника Димова, асистент на X-Factor акселератор од Велес. Ви благодарам.
Ви благодарам и вас на поканата. Ми беше многу пријатни на форумот и на ова радио. Добро ли беше?
Супер бе, 12 минути.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборува.